beautiful.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues ponemos esa comunicación con el alcalde de Rodeiro, que non temos preparada esa comunicación, así que, bueno, aí o deixamos e tentamos recuperala despois. E quero falarles primeiro da festa do socio da Banda de Música Popular de Moimenta, que teño aquí encima da mesa, pois o que vai a ser esa festa, como sempre, pois unha festa moi importante. E logo nos marchamos ao curso de verán na Igualdade de Oportunidades 2.0, que arrancou esta mañá. Bueno, unha festa do socio da Banda de Música de Moimenta que xa comeza a completar pois a axenda da fin de semana, ou que empeza a marcar a axenda da fin de semana. Este sábado, 150 aniversario da formación, vai a ser no auditorio da localidade, polo tanto no auditorio de Moimenta, e vai a arrancar ás 12:30 da mañá. Bueno, como sempre, pues ali estarán todos os asociados, todos aqueles que son fieis seguidores e aqueles que pois ano tras ano están apoyando a formación bandística. Non pode ser de outro xeito, que saben todos vostedes que ali estarán, como sempre, fieis a esas citas que marcan as bandas, segundo teñen as súas festas. Bueno, a pasada semana foi a Banda de Música de Vilatuxe, que celebraba pois a súa festa do socio, e que este sábado pois fará o propio a Banda de Música Popular de Moimenta. Así que xa temos esa comunicación co alcalde Rodeiro, imos con elo, porque despois nos marchamos directamente ao curso de verano a Igualdade de Oportunidades 2.0, que yo os decía a todos vosedes que hai moito que relatar, que vai a ser unha semana moi completiña e que, pois nada, se deu o pistoletazo de saída esta mesma mañan. Alcalde, José Luis Camiñas, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia.
Bueno, que temos aquí encima da mesa varias cuestións. Bueno, a primeira, coas que nos deixaba, e quero empezar por aí porque foi xusto o último, co que comentaba pois Cati Somoza dende o Partido Popular, que decía, bueno, vai a ser un verán que seguramente pois inda xan pois un montón de cuestións informativas importantes, xa veremos se convocou ou non unha sesión plenaria extraordinaria pois non mes de agosto, se non teremos pleno en setembro, porque o orzamento aínda por o de agora que saíbamos, decía a concelleira popular, pois aínda non está rematado. Como vai o tema do orzamento, alcalde?
Eu creo que debería de chegar a pleno antes do mes de setembro. Sí, eu diría que sí, que debería de chegar a pleno antes do mes de setembro, se non a mes de setembro, pois sería prácticamente seguro.
Bueno, iso quere decir que as administracións locais, por moito que digamos, si que se ralentizan, moitas veces no verán, no caso de Rodeiro non é certo, entón.
Bueno, é certo que hai personal de vacacións e sí, todo claro, eso, pero claro. Pero bueno, non teñen dous meses. Non hai dous meses de vacacións, non. Uh-huh. Persoal non ten, de feito algún xa colleron algunhas vacacións e bueno, estamos en ello.
Como vai ser este orzamento, alcalde, xa que están traballando pois nelo a ritmo e entendo que a pasos axigantados para poder sometelo a votación o antes posible?
Bueno, é un orzamento que temos varias subvencións concedidas. Uh-huh. E hai unha parte de financiación municipal para elas que, bueno, arreglarían unha parte importante do concello, non? Se falamos de varias infraestructuras.
Infraestructuras, claro, cando falamos de infraestructuras, infraestructuras importantes, grosas.
Sí, 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 infraestructuras rurais, como pode ser o Plan Máis Provincia, que súa parte municipal, como pode ser unha axuda de infraestructuras tamén para outras vías municipales que temos co Concello da Agolada, pode ser o Plan Máis Camiña do Agader, que temos unha cofinanciación importante tamén, temos se somos capaces de conseguir pois as autorizacións da obra do río, é dicir, emparedar unha parte do río, do paseo do río, que ten unha axuda importante tamén da Xunta de Galicia, pero se somos capaces de ter as autorizacións que estamos tramitando. Uh-huh. E temos tamén, pois neste caso, pois xa temos a financiación da pista de pádel, de feito vai ser contratada nos próximos días a cuberta e a segunda pista de pádel, e outro tema grosso, pois é o centro de día e o punto de atención á infancia.
Bueno, entón, os mellores pronósticos nos situarían con un orzamento en agosto, e se non é agosto, pois a comezos de setembro, entendo.
Entendemos que debería de estar por aí, sí.
Uh-huh. Alcalde, situación dos desbroces da necesidade de amaños no colexio, porque foron algúns os rogos que tamén apareceron e xurdiron no pleno ordinario. Bueno, o Partido Popular decía que os desbroces deberían de facerse con un pouco máis de axilidade e que tamén había que darlle unha volta importante a amaños no colexio e no pabellón, agora que estamos pues, nesta época en que efectivamente non temos nenos nas aulas e tamén non hai tanto uso no pabellón.
Desbroces, a palabra desbroces, moi fácil. Explico como é. Parroquia de Guillar, desbrozada no mes de maio, última semana de maio. Está como se non se fixera. A maleza volveu crecer, é dicir, había tanta humidade, volveu crecer como se non se fixera. A maleza crece todo no mes de xuño, sí. Es decir, a partir do 15 de... no mes de xuño, todo o mes de xuño é cando crece a maleza e é onde se ve en todos os lados esa maleza, non? Uh-huh. Por lo tanto, estamos a borrimo, estamos con dous tratores desbrozando, con medios municipais todos, e van a borrimo. É dicir, non o ritmo que nos queremos, por suposto que non. É dicir, a min gustaríame que todo o concello estivera desbrozado e todo moi limpio, eh? Sí. É dicir, pero esa non é a realidade. É dicir, a realidade é que nun mes non está feito todo. É dicir, todo o que queiras facer no mes de xuño, pois non será. É dicir, é materialmente imposible. temos 154 kilómetros cuadrados, unha rede viaria moi extensa, polo tanto, e moitas aldeas, polo tanto, o personal que temos, pois evidentemente é limitado, non? Si contratamos empresas externas, fácil, non queda para outra cousa. É dicir, queres facer outras cousas e non das. Por tanto, hai que se poñer na realidade e é certo que o que máis lo sofren son os que chegan ao final. Uh-huh. É dicir, no, a final de agosto a setembro, é dicir, en setembro van a estar todas as vías desbrozadas, esperemos que sea polo 15 de setembro e nada máis. E o personal, pois, evidentemente, colle vacacións tamén.
Claro, claro. Se van a mañar os desperfectos no cole e no pabellón?
Os do pabellón, eu entendo que están corregidos, es decir, está todo corregido, por lo tanto, extrañame do que decía, do que pode decir. Os do colexio, pois, evidentemente, nos entendemos, e así o recolleu un acuerdo plenario que lle comunicamos a Xunta de Galicia en un acuerdo plenario, pois que eso lle corresponde. Ese debate é un debate que está zanjado, zanxado por todos lados, e lle corresponde a Xunta de Galicia, polo tanto, que nos ten que facer. Si é unha urxencia, pois evidentemente vamos a atender unha urxencia, que non sería o problema. Unha urxencia manual cos traballadores municipais. Ahora, mantenimento, pois, é dicir, é un colexio, é un edificio de titularidade autonómica, polo tanto, corresponde a Xunta de Galicia, pois, atendelo, non? Hai un acuerdo plenario, que xa o reitero, uh-huh. O cal, lle solicitamos a Xunta que atenda o seu edificio. Por qué? Por unha sencilla razón, é dicir, ahora nestes momentos está o Consello de Contas no Concello de Vila de Cruces, é dicir, uh-huh. Son faturas que están reparadas, que repara intervención, que reparou ano tras ano, e non é que isto sea novidade da hora, senón que Luis López, cando foi alcalde, escapaba do colexio tamén por estas cousas, e eu entendo que escapase. Ahora, desde a oposición, é moi fácil decir, mira, hai que arreglar aquilo, hai que poñer unha persoa, é dicir, que onte mismamente no rogo decía que había que poñer unha persoa para as saídas e entradas dos nenos do colexio. Oye, pero si ele amortizou a plaza de conserxe, que nos veñen a decir ahora, O que amortizou a plaza de conserxe chámase Luis López, que hoxe é presidente de Diputación e foi alcalde deste concello. E ahora nos solicitan a nós, cando eles amortizaron a plaza, nos solicitan a nós que poñamos ali unha persoa. Hombre, teñamos un criterio, desde a oposición é un falar barato moitas veces, non?
Alcalde, por que se rexeitou por parte do goberno, e isto o preguntaban tamén dende as filas do PP, o feito de que non se lle deu o visto bo as bonificacións de ese 90% do IBI da urbana e logo tamén o tema das edificacións?
Moi fácil, é dicir, estamos traballando nunha ordenanza para corregir, corregir determinadas cuestións que quedaron da ordenanza de bonificación de construccións cando aprobou no 2014 ou 15 o Partido Popular. Uh-huh. Estamos corregindo esas, digamos, que tiñan que ser titulares as explotacións desas edificacións, pois estamos nesa corrección para que todos podan acollerse esas bonificacións, é dicir, traballos que, explotacións que están activas e a construcción, pois estaba, imagínate, a nombre dos pais, pois, uh-huh, podan ter esa bonificación, estamos, sí, traballando aí neso, e nesas construccións que pasaron de rústica a urbana, eses establos que están dentro, pois que teñen a mesma bonificación que si a perderon. Estamos traballando nese aspecto, é dicir, non hai outra cuestión. E mira, Amelia, impostos a nadie nos gusta pagar. Claro. Pero sin impostos, é dicir, a nadie nos gusta pagar impostos e hai que ser realista, é dicir, a pagar nada a poder ser e a poder ser que nos ingresen algo, non? Sí. Pero esa non é a realidade, é dicir, non é a realidade, é dicir, nós temos a basura máis baixa, cos precios máis baixos da comarca do Deza, seguramente de Galicia, e non temos pensado subilo, polo tanto, aquí o que non vai nunha cousa vai noutra.
Decía a concelleira do Partido Popular, Cati Somoza, que se podería levar un susto si é que en algunha ocasión o goberno ya aprobase algún dos o rogos ou alguna das mocións que presentan a pleno, porque sistemáticamente salientaba que sempre lle son rexeitadas.
A ver, sistemáticamente veñen con tinte político, é dicir, e con tinte pillo, digamos. Uh-huh. Es decir, si Cati Somoza presenta unha moción, mira, arreglar o IBI destas construccións e de que non foron bonificadas cando eu fixen a ordenanza, por problemas que ela saberá o porqué. Uh-huh. Porque hai moitas ganaderías que tiñen o establo a nombre dos seus pais ou dos seus avós e non teñen esa bonificación. Por que non o arreglou? E nós estamos nese aspecto. Pero non ven con esa moción. É dicir, estamos nesa línea. É dicir, de lograr unha modificación desa ordenanza para que todos, aquí estemos todos en igualdade de condicións. Vale, unha explotación que estea aberta, que sexa bonificada. É dicir, sea o titular quen sea, pois estamos nesa línea. Por tanto, ela cometeu un error, é dicir, e como llevamos a aprobar unha moción si estamos traballando noutra? Ahora, reitero, impostos temos que pagar todos porque todos queremos servicios.
Claro. Uh-huh. Alcalde, si todo vai segundo previsto, entón, que xa estaremos pendentes, pero o mellor temos pleno antes de setembro.
Espero que sí, eu espero e desexo que sí para aprobar eses orzamentos.
Bueno, pois o galla que así sexa, porque isto significará pois un antes e un despois, para calquer goberno ter xa pois un orzamento o día, sen dúbida que isto sería importantísimo.
Eu desexo sin dúda que sería unha boa nova para o funcionamento do Concello de Rodeiro.
Bueno, pois estaremos pendentes, delo. Alcalde, moitas grazas por atendernos.
Veña, moitas grazas a vos.
Grazas. Bueno, pois estábamos con José Luis Camiñas. Falaba Cati Somoza do orzamento e foi o primeiro tema que abordamos co alcalde. Si todo vai segundo previsto, decía, pois probablemente agosto, como moito setembro, podría estar xa pois ese orzamento encima da mesa e que se sometería pois a aprobación. Bueno, aquí vamos a marchar o curso de verán, pero verán vostedes, no verán, é certo que hai cada imaxe. E hai un bañista, bueno, e conto isto porque se está facendo viral e que seguramente pues, o verán vostedes, un bañista que estaba na praia de La Pamán, en Bueu, unha praia con, ademais, bandeira azul, como saben todos vostedes, que ten bandeira azul. A este boame non se lle ocurriu nada mellor que facer unha churrascada na praia. Vamos. Ali se puxo, con todos os artiluxios, tranquilísimamente, coa súa parrilla, facendo o seu lume ali no medio da praia e preparando o seu asado, tranquilamente, tranquilamente, como preparamos nos un asado pois nas nosas casas. E obviamente, xa hai reaccións, porque isto pode suporlle para o Concello de Bueu quedarse sin bandeira azul, porque esta práctica está prohibida. En calqueira areal, como saben, non se pode facer pois un asado, non se pode un por a facer pois unha churrascada en calquera praia, porque sí. E isto ocurrido na praia de La Pamán, pois se lle pode costar esa bandeira azul o Concello. Indignación entre os bañistas, asegurolles que había indignación xeralizada. Non sabemos se é porque non tiña o dato, porque non o sabía, porque descoñecía que esta práctica, dende logo, pois está prohibida, pero bueno, que as imaxes aí veñen a amosar, como tranquilamente se puxo ali no areal a facer o seu churrasco, encender o seu lume, en fin, que lle pode costar un susto bastante importante pois o Concello de Bueu, que podería perder, como decíamos, esa bandeira azul e que, bueno, por unha mala praxis e a mala praxis de un bañista, de un veraneante, que nada ten que ver co goberno local, pero bueno, que sí, que repercutiría pois no goberno e que podería perder esa bandeira azul. Bueno, en fin, que son cosas que pasan y acciones que pasan, pues no verán. Esta mañana abriu o curso de verán na Igualdade de Oportunidades 2.0. Escenario diferente, todo hay que decirlo, porque ata agora pues os cursos de verán siempre os tivemos normalmente na zona do auditorio, no Salón Teatro de Lalín. Se mudou de escenario, se foi para o edificio sociocultural Manuel Rivero, moito máis, digamos, coexionado con todo o centro. E por aquí pues van a pasar ao longo de todas estas próximas xornadas, porque o curso empezou hoxe, pero terá continuidade, como saben, ato venres. Bueno, pues pasan por aquí algúns dos profesores e titulares de distintos departamentos, pero con características moi importantes en canto pues, o seu currículum vitae, que saben vostedes que son, dende logo, que persoas, algunhas delas que xa pasaron por aquí, noutras ocasións, e outros, bueno, que chegan este ano por vez primeira a este curso sobre as novas fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0. E violencias en redes sociais, consentemento e coeducación centran os piares deste curso que vai ata o próximo día 11 de xullo, que nos deixa, bueno, ponencias de todo tipo, pero que esta mañen a primeira hora o que foi pues, sucedeu o pistoletazo de saída, é dicir, a presentación do curso. Ata aquí se veu a directora xeal de Igualdade da Xunta de Galicia, María Quintiana, que decía pues algo, bueno, que entre outras moitas cuestións sobre as que reflexionaba María, reflexionaba sobre o rural. Ela lembraba que ela tamén é de un pobo pequeno, concretamente pues, de Ortigueira, e decía que non é pues, moi habitual que un curso como este pues, se manteña tantos anos no tempo, 20 anos que levamos do curso. Despois escoitaremos a María Quintiana, tamén o alcalde de Lalín, José Crespo, que viña a significar pues, de que os pobos pequenos pues, non lles queda outra máis que loitar para poder acoller pues, iniciativas como esta, porque é moi normal, entrecomillado, que estes cursos ou estas actividades pues, vayan sempre para as grandes cidades. E posteriormente, despois do acto inaugural, Miguel Lorente Acosta, que é médico forense, profesor na Universidade de Granada, foi o encargado pues, de abrir as ponencias á tarde. Estarán, entre outras, pois Paz Filgueira Paz, a magistrada titular do xulgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, con funcións de violencia compartida, que saben que Paz Filgueira Paz vai a estar á tarde a partir das 5. No, a partir das 6 da tarde vai a ser a súa conferencia sobre 20 anos de traballo contra a violencia de xénero, que se vai a titular a súa ponencia, que tentaremos estar nesta ponencia, e que ademais Paz Filgueira Paz foi no seu momento, cando estaba empezando a súa carreira, pois foi xuiza aquí en Lalín, agora na actualidade magistrada titular do xulgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, e está centrada moito pois a pues, o seu traballo e a súa, digamos, traxectoria vital en torno ás violencias de xénero e violencias femininas en concreto. María Quintiana, a secretaria xeral de Igualdade, foi quen daba o pistoletazo de inauguración deste curso, e logo posteriormente o alcalde de Lalín, que tamén pois apostaba por seguir mantendo cursos como estes e sobre todo pola importancia de telos en pobos pequenos.
Creo que Lalín, eu comentaba antes coas concelleiras, é o concello que máis veces visitei neste ano e tres meses que levo como directora xeral de promoción de igualdade, e iso non fala ben de min, non, fala ben de vos. Fala ben dun concello de que siga apostando por unha programación, sobre todo no eido da igualdade, que é super importante sempre. Así que quero darvos as grazas por unha parte, pero tamén darvos os parabéns. Grazas porque detrás de todo este traballo, detrás de toda esta programación de actividade, non solamente deste curso de verán, senón durante todo o ano, hai moitísimo compromiso, moitísimo traballo, tanto do goberno municipal, pero tamén como do persoal técnico. Falabades de Susi, falabades de Celso. Eu tamén quero recoñecervos o traballo que levades desenvolvendo moitísimos anos. E logo tamén darvos os parabéns. Os parabéns porque dicir que cumprides dúas décadas con este curso de verán é algo que hai que resaltar, ¿no? Son dúas décadas de traballo e dúas décadas de compromiso por seguir avanzando no eido da igualdade de xénero. Así que grazas e parabéns a todas e a todos. Porque detrás desta organización, deste curso de verán, por suposto, hai esforzo. Hai traballo, pero sobre todo hai compromiso, e agora o decía tamén, miren, hai compromiso con seguir avanzando cara a unha sociedade máis xusta, por unha sociedade máis democrática e polo tanto por unha sociedade máis igualitaria. E cando falamos de sociedade tamén falamos de Galicia e falamos de Lalín. Eu son unha nena do rural. Entón, aquí eu quero poñer en valor, eu valoro moito que un curso de verán como este se leve facendo durante 20 anos e se faga no rural. E cando falamos do rural galego temos que tamén ter en conta a diversidade que supón o rural galego, porque non é o mismo falar de Lalín, das parroquias de Lalín, que falar de Ortigueira, o meu concello, e das parroquias de Ortigueira, ou falar de aldeas pequenas do Courel. Pero que sí que está claro é que dentro do rural hai moito que decir, hai moito que traballar e hai moito que reivindicar. Porque se falamos de que sigue existindo desigualdade de xénero en todos os eidos, en todos os lugares, pois esa desigualdade de xénero, ás veces, no rural, ainda máis forte, non? Entón, eu creo que cando desenvolvemos recursos, hai que poñer o foco na diferencia que existe entre o rural e as cidades. E iso é o compromiso que temos desde a Xunta de Galicia e así estamos facendo. Agora que estamos nun curso como este, no que se está falando de igualdade e que están aquí técnicas e técnicos de igualdade, pois agora mesmo estamos desenvolvendo un plan integral, por exemplo, para impulso e renovación dos centros de información a muller de Galicia, que son uns recursos fundamentais para seguir avanzando na igualdade de xénero, para seguir previndo a violencia de xénero e para a atención das mulleres vítimas de violencia de xénero. Estamos analizando pois esas realidades que son diferentes no rural e no urbano, e polo tanto as necesidades tamén son diferentes, e polo tanto pretendemos que en este plan integral que estamos a desenvolver pois tamén se seamos capaces de facer fronte a esas desigualdades que sigue habendo e seguirá habendo entre o rural e o urbano. Pero tamén decirvos que dentro dese foco que queremos facer entre as diferencias que hai entre o rural e o urbano, pois decirvos que en paralelo a ese plan integral, pois xa estamos desenvolvendo pois levar as 4 provincias, nos eidos rurales, eses lugares, nesas aldeas nos que vai a ser moi complicado que poida haber recursos físicos específicos para seguir loitando contra a violencia de xénero, para seguir aportando recursos de atención ás mulleres víctimas e tamén para seguir promovendo a igualdade de xénero, imos a poñer en marcha pois 4 o 5 móviles para que vai a ser recursos de Galicia nos que é moi complicado que estea un centro físico, e eses recursos que tamén vayan aos campus universitarios galegos, a todos, para que tamén levemos eses recursos para seguir traballando na sensibilización, na prevención e na atención a posibles vítimas de violencia de xénero, pero tamén para a promoción da igualdade. Isto é un recurso que se está levando a cabo dende outra dirección xeral liderada por o director Roberto Barba, pero que seguiremos traballando en conxunto como non pode ser do outro xeito. E falando de universidades, xa que está aquí unha profesora da Universidade de Santiago e que estamos nun curso de verán impulsado tamén pola Universidade de Santiago, creemos que para seguir avanzando no eido da igualdade de xénero é super importante a investigación, pero a investigación con perspectiva de xénero. E por iso, nos últimos meses, puxemos en marcha o programa Galicia Investiga Igualdade, que para apoiar as teses doutorais que se desenvolvan en materia de xénero en calquera ámbito do coñecemento, e imos apoiar a 10 investigadoras e investigadores que estén traballando nese sentido. Estamos a piques de ter a comisión de valoración, se presentaron máis de 30 proxectos, e moitos a gran maioría son da Universidade de Santiago de Compostela, así que eu quería darvos as gracias porque sei que o traballo que se fixo de difusión dentro da Universidade de Santiago de Compostela foi moi potente, a verdade é que hai proxectos que se presentaron que son moi interesantes e que sen dúbida que estean investigando con perspectiva de xénero nos próximos 4 anos co apoio da Xunta de Galicia, pois creo que vai a ser moi potente logo tamén para poder levar todo isto pois ás políticas públicas. Aquí ves a falar de materias pois que son super prioritarias, non? Unha delas pois é pois todo o digital, as redes sociais, porque as redes sociais e todo o mundo digital cando se colle como unha aliada, pois pode ser moi algo moi bon, non? Pero estamos vendo como agora mesmo, sobre todo as nenas, as adolescentes, as mulleres, nos estamos enfrontando a violencia todos os días, tanto nas redes sociais como en moitísimas plataformas digitais. E, polo tanto, eu creo que todo o que se fale aquí nas próximas xornadas vai a ser moi interesante, pero iso está claro que tamén o hai que acompañar con recursos públicos e con medidas dos gobernos, non? E agora mesmo tamén estamos traballando na que vai ser a primeira lei de violencia digital de Galicia, en que entre todas as violencias unha das máis importantes son as violencias machistas. Entón, pois, é unha lei na que querá pois poñer recursos a disposición para a detección, a sensibilización, pois a acompañamento pois a todas as persoas e sobre todo mulleres que estean sufrindo este tipo de violencias. Eu creo que nos temos que seguir achegando á mocidade. E hai que ir a onde están os mozos e as mozas. Entón, dende o ano pasado pusemos en marcha uns espazos de igualdade e uns puntos de arcoíris nos principais festivais de Galicia. O ano pasado chegamos a máis de 15.000 persoas, a nenas, nenos, familias que se achegan por este espazo de igualdade, que é un espazo de aprendizaxe liderada por profesionais especializadas que reflexionan sobre os diferentes tipos de violencia de xénero, que se falan de consentimento, que se explica o que é, que se fala tamén do colectivo LGTBI, que se fala de feminismo, que se fala de igualdade en xeral, e que logo, sobre todo, se ten a disposición durante todas as horas que estea aberto o festival, se ten a disposición profesionais para atención a posibles casos de agresión sexuais, tanto se produce no festival como se están vivindo episodios, para que nese lugar de lecer, que igual é máis fácil que elas pois queran acudir, pois que podan atoparse con profesionais especializadas que lle fagan acompañamento e sobre todo que lle digan os recursos que teñen elas a disposición para que poidan dar un paso adiante. Son lugares que se convertiron en seguros. Este ano estamos vendo como xa veñen, polo tanto eu creo que iniciativas como esta de achegarnos a mocidade para que reflexionen neses lugares de lecer, pois creo que é un acerto, creo que está tendo un impacto positivo pois en todas e en todos eles. Así que eu solamente pois quero dar as gracias a todo o panel de expertos e de expertas que ides pasar por aquí, a todas as persoas de público que ides a pasar por aquí, volver a darvos as grazas a todas as administracións públicas e a todas as entidades que facedes posible isto. Eu creo que estas xornadas, este curso de verán é un paso máis adiante para seguir creando unha Galicia máis igualitaria, unha Galicia máis xusta e máis de boa gracia. Así que nada máis, adiante, e aquí estamos como sempre para que precisedes. Moitas grazas.
E máis de 2.000 persoas pasaron ao longo destes 20 anos por este curso, que é un xa dos máis longevos da Universidade de Santiago e tamén dun dos máis valorados. Polo tanto, para nós é un motivo de satisfacción que se poida facer iso aquí en Lalín, porque de algún xeito para os que non somos cidade é difícil casi todo, é difícil máis que a nosotros sitios. As cidades teñen todo fácil, teñen ali as sedes das universidades, teñen recursos, ás veces eu diría que exagerados, ás veces eu diría que ilimitados. E nós non temos unha cadela nin para facer, para contar un conto. Pero ás veces, pois, temos ideas, porque, aínda que dá traballo, sacar o pescozo nesta sociedade que nos toca vivir agora mesmo, en todos os ambientes, en todos os ámbitos, pero tamén no de buscarse un sitio que poida ter nome, porque Lalín está aquí no centro, está moi ben xeográficamente, moi ben situado, estamos a unha hora e pico de as capitales de das sete cidades de Galicia, algunhas delas máis perto, como pode ser Ourense ou Santiago, e iso significa que para sobrevivir no futuro debemos ter vida propia, e ter vida propia dá traballo en todos os eidos, porque nunca se levou a cabo políticas en toda a democracia de reequilibrio territorial. As cidades teñen máis xente, as cidades teñen máis votos, as cidades políticos o que queren son votos, tamén queren outras cousas, pero tamén queremos votos. Entón, que ocurre? Blanco en botella. Onde van? Onde hai xente? Onde se fan cousas? Onde hai xente? E o resto, esmorecendo, é cada paso peor. Porque o que lle chaman España vaciada, que en Galicia é unha carallada distinta, pero que se podría chamar algo parecido, pero que o non haber unhas políticas de reequilibrio territorial, pois ocurre que as cidades onde se fai vida en casi todo. O feito de que a Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia aposte por Lalín por cursos como isto, pois polo menos nos dá unha certa notoriedade en materia de igualdade, pois no Brao. Eso non sería posible cando hai 20 edicións que se empezou este curso, pois eu recordo que xa estaban Susi e máis Celso. Parecía unha boa cousa, pero que podía durar o que podía durar, porque ás veces pues, os recursos son os que son, pero aquí curiosamente pues, foise alongando no tempo, e agora pues, xa dá gusto ver que é unha das referencias que hai nos cursos de Brao. Así que a miña gratitud á Universidade de Santiago por haber dentro do seu ámbito apostado por este curso aquí en Lalín, e a máis cousas que se poderían facer, pero como digo, dá moito traballo, porque ás veces pois non temos nin instalacións para nos facer esta instalación, que hoxe é a primeira vez que fais, que se fa este curso aquí, é a primeira vez para facer esta instalación, costounos un ollo da cara, As cidades ás veces xa non teñen nin onde meter máis, porque eu acordome, as caixas en Santiago, por exemplo, as caixas, cada unha das dúas grandes caixas fixo xeringuitos de todos os tipos, en todas as historias, xa non dan nin feito, xa non teñen nin onde repartir cousas para poderlle dar actividades ao que hai ali. Sin embargo, para nos pagar o que nos tocou, que era un 40% dos fondos DUSI para poder ter este edificio do que estamos moi satisfeitos, pois sí que nos supuxo un esforzo tremendo. E darlle contido, pois, tamén é un motivo de satisfacción. Este curso é unha desas cousas que justifican que teñamos este multiusos funcionando e do que tan contentos nos sentimos. E a Xunta de Galicia, pois, eu creo que se eu tiño dito máis veces ao presidente, grazas por votarnos unha mau naquelas cousas que normalmente están reservadas ao ámbito máis das sete cidades. Pasa nisto, pasa no tema de saúde, no tema sanitario, pasa en moitas outras cousas que a Xunta se descentralice un pouco máis nestas capitais, chamémoslle comarcais, é a forma de darlle vida a entornos que tradicionalmente pois non a tiñan. Eso creo que é unha boa praxis e creo que realmente vai valer a pena, porque Galicia, aínda que somos catro provincias, é unha provincia global. É certo que administrativamente, unha vez, a alguén, algún fenómeno desos que hai por aí da natureza, se lle dou por distribuir España como distribuíu. E non está mal. Pero no caso de Galicia é distinto. As provincias no resto de España son razonablemente distintas do que poden ser en Galicia. Porque en Galicia nos estamos aquí na provincia de Pontevedra, administrativamente. Somos do Obispado de Lugo, eclesiásticamente. E facemos vida con Santiago de Coruña e Ourense, que son outras dúas provincias. Por lo tanto, somos un pouco onde nos dá a gana, como os de Bilbao, pero que pertenecemos físicamente a un sitio, pero despois temos ámbito nos outros estados. Porque, por exemplo, unha historia que pode ser peregrina, como, por exemplo, pode ser pertenecer ao Obispado de Lugo, sendo a provincia de Pontevedra, significa que a miña escala de pensamento ten máis que ver, despois de tantos séculos de influencia da Iglesia, ten máis que ver cunha persoa de Lugo ou de Monforte ou de Chantada que algunha persoa do Morrazo, que é da mesma provincia que a mí. É dicir, que eu podo me entender máis fácilmente cun señor de Monforte ou un señor de Lugo sendo de outra provincia, ou de Melide sendo da Coruña, que cun señor do Morrazo que é da miña provincia. Por tanto, Galicia é unha aldea global e a ver se repartimos o xogo para todos, para que podamos vivir todos e sacar a cabeciña un pouco, porque a veces cando queres sacar a cabeza danxe cada liternazo que non é fácil manterse. E nos intentámolo, la liña un pouco orgulloso de ese mesmo e tira por estas cousas e a ver se pouco a pouco imos conseguindo. Gracias a Universidade de Santiago, que ademais no ámbito inda que Santiago é de Coruña e Lugo, que é o vosso campus, pois tamén nos, por proximidade xeográfica, temos máis que ver con Santiago que os de Vigo. Sempre nos digo de Vigo, é que vos sois de Pontevedra. Sí, pero non, sí que somos de Pontevedra, sí que queremos facer cousas que a Universidade de Vigo, pero digamos, entre comillas, a nosa universidade é a de Santiago. Así que moitísimas gracias por querer neste proxecto, moitísimas gracias, directora xeral, porque a Xunta de Galicia sempre nos está apoiando naquelas cousas que considera que valen a pena, non só neste ámbito, senón en todos os ámbitos. Eso é algo de agradecer. E gracias a todos os que vades estar aquí de Poñentes ao longo destes días, e a Susi, a Celso, por manter esta iniciativa despois de tantos anos, e a concelleira de Igualdade de Lalín, a Carmen, e a teniente alcalde que nos acompaña hoxe aquí, Paz Pérez, e que estou convencido de que este curso, cando remate, pois vai ser tamén un éxito. Non teño ninguna dúbida. E ademais, quides tratar, polo que dixo a directora xeral, porque o curso non o vin por miúdo, pois quides tratar de temas de violencia digital que tan en boga está e que tantos problemas nos crean. E despois tamén seguro que quides tratar algúns temas que sí, que nos afectan o mellor a nosa área máis que a outras, que é o tema de violencia machista en ámbitos onde veñen xente de outras culturas e que respetan a nos o xusto. Está ben que veña pa aquí xente e que estén aquí e que fagan a súa vida como queren facela, porque este país lle dá máis oportunidades co seu nativo, pero cando vas a un sitio, e os galegos somos emigrantes en medio mundo, porque casi non hai un sitio onde haxa galegos, cando chegamos ali sempre aceptamos as reglas do xogo que tiña ese país que nos daba a cubillo. E creo que aquí non ten por que ser distinto, e que ás veces tamén é unha variante que nos crea algún que outro conflito. Espero que lle dedes algún tipo de tratamento nese sentido. E por a miña parte nada máis. Benvidos ao quilómetro cero de Galicia, benvedes que somos de Pontevedra, pero non, somos de todos das catro provincias galegas, facemos vida con as provincias galegas, e ao mellor como é un cruce de camiños, porque benvedes que aquí que cruzanse dúas carreteras nacionales, unha autopista que corremos como un raio, unha autovía que non ten peaxe, que tamén que vai cara a Ourense, que tamén nos dá a vida, paso o tren, paso ave tamén a velocidade do estrego, pero que non para aquí, a pesar de que somos 45.000 habitantes nesta comarca, e tres carreteras autonómicas, tres carreteras provinciais, e que creo que ao mellor de pasar tanta xente por aquí, porque somos un cruce de camiños, pois ao mellor herdamos tamén dos nosos pais e a vos, pois ese trato con esa xente. Esquecemos unha cousa, aquí tamén se cruzan dous camiños de Santiago, non dos máis importantes en canto a xente, porque aquí o camiño que máis xente mete é o camiño francés, tamén despois o segundo é o camiño portuxés, logo inglés, e os nosos están de últimos, pero van ter moita importancia no futuro, porque a xente xa empeza a estar narices de que aquilo en vez do camiño de Santiago parece unha feira. E digo por experiencia, porque hai tanta xente, que xa xente como os nipóns e os a ver se me sae onde está Seúl, os coreanos, gustalle xa o camiño de inverno e o camiño da plata porque non está tan saturado, e aquí cruzanse eses dous, flotamos, somos hasta no camiño de Santiago, somos un cruce de camiños. Benvidos a Lalín, non é moi bo tempo para comer cocido, pero podelo comer exactamente igual, e que disfrutedes destas xornadas que seguro que van ser moi productivas. Moitas grazas.
Bueno, el que le crespo que sempre aproveita polo tema do cocido, que se escoitaron nesta ocasión tamén, que non está o mellor un día, decía, para comer cocido, pero que aproveiten aqueles que o desexen pues, para tomar un cocido. Se daba o pistoletazo, polo tanto, de estas xornadas intensas, porque pasan polo edificio sociocultural do Manuel Rivero, algúns dos ponentes máis importantes, aqueles que teñen moito que decir no tema de violencias, de educación, de redes sociais, bueno, que estaremos pendentes, xa lles digo, esta mesma tarde pues, tentaremos estar na luma das ponencias para mañá contarlles pois o que deu de sí. Teño por aquí e falaremos esta semana delo, pero xa está o programa obviamente das festas de Silleda perfectamente configurado, e adiantolles que bueno, este xoves ás 9 da noite dase o chupinazo de inicio das festas de Silleda, das festas de verán. Logo van a ter o concerto de distrito 16 na Praza Señora Franio, e a primeira xornada do xoves contará coa verbena con Panorama City, Discoteca Móvil, Pirámide XL e o DJ Casanova. Logo venres, bueno, un montón de actuacións, obviamente, además se da degustación de produtos do Lacón, e o sábado, pois tamén unha xornada moi ampla con concerto da banda de música de Silleda, xunto coa Sociedad Musical de Montserrat, que vai a ser a convidada nestas festas, e logo pois o domingo que continuarán con espectáculos infantis, en fin, que teremos ocasión, por suposto, de achegarnos un poquinho máis pois as festas silledenses, as festas de verán no que queda desta semana, indudablemente. 13:48, un consello comercial que temos aínda sin escoitar, un tema musical preparado e nos imos con resumo informativo do día.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Talleres Home Abedela Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Abe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Abe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Abe, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
necesito un cambio, retomar mi vida, mis aspiraciones y mi freestyle, toda una vida.
Radio Voz, noticias.
Recta final del programa de hoxe, pero en titulares, pues algunas cuestiones más que ya os contamos, como feito de que a Guardia Civil acaba de poner en marcha esa denuncia telemática completa sin tener que acudir a una instalación oficial, ahora ya hablamos de ello, o también o feito de que a Deputación abre o plazo para pedir ayudas do programa de Pobán, está dotado con 300.000 euros para que los clubes deportivos puedan adquirir o adaptar furgonetas y otros vehículos. También hablaremos de que se abre o proceso urgente para contratar 4 auxiliares do Servicio de Ayuda no Fogar en Silleda. Pues a Guardia Civil acaba de poner en marcha esa denuncia telemática completa, sin ter que acudir, por lo tanto, a una instalación oficial, además de otras mejoras en la atención a ciudadanía a través de nuevas tecnologías y soluciones de movilidad, implantarse o uso de la sede electrónica para que los ciudadanos podamos formular denuncias de manera telemática sin ter que ir físicamente a una instalación oficial. Con esta ferramenta que está disponible dende o pasado día 4, a Guardia Civil fai unha aposta de cercanía coa ciudadanía, sobre todo tendo en conta o despliegue territorial do corpo que abrangue o 83% do territorio nacional, con zonas obviamente moi dispersas, pouco poboadas, onde en ocasións para interpor unha denuncia as persoas teñen que acudir a outras poboacións. Trátase, por tanto, dunha opción máis que se ofrece á ciudadanía sin que isto supoña que calquer persoa que queira ir a denunciar a un posto poida facelo ou que siga chamando 062 para unha emerxencia como se ven facendo ata agora, pero digamos que este é outra opción máis que se apertura. Na mentras a Deputación pola súa banda tamén pon en marcha pero algo diferente, que é concretamente pois ese prazo que xa está aberto para que os clubes deportivos da provincia pidan as axudas de Pobán para adquirir ou para adaptar furgonetas e outros vehículos. A liña está dotada con 300.000 euros, axudará a facilitar os desplazamentos especialmente de persoas con discapacidade, os seus adestramentos, competicións e calquera outra actividade do seu ámbito, así como trasladar materiais. O goberno pon en marcha estas axudas tendo en conta as dificultades de moitos clubes para acceder a estes bens por cuestións económicas na busca de fortalecer ese tecido deportivo da provincia. As axudas se distribúen en 3 ámbitos: deporte xeral, deporte náutico e deporte para persoas con discapacidade, con reparto de 150.000, 100.000 e 50.000 euros respectivamente. E lembren os clubes que as axudas se poden pedir ata 20 de agosto e que buscan pues iso, facilitar eses desplazamentos moi especialmente para as persoas con algún tipo de discapacidade. Todo isto nunha xornada en que o Concello de Silleda pues, tamén informa que apertura o procedimento excepcional de contratación laboral temporal para cubrir 4 prazas de auxiliares de axuda no fogar debido á imposibilidade de cobertura mediante as actuais bolsas municipais vixentes. O proceso ten carácter urxente, excepcional, e faise pois para que se cubran esas prazas, que se cubrirán ademais por orde de entrada das solicitudes, por rexistro, sempre que as persoas aspirantes obviamente pois cumpran cos requisitos mínimos establecidos, como estar en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no fogar ou equivalente. E tamén saiban que, con motivo da celebración das festas de verán de Silleda, que se celebran a partir deste xoves, pois hai xa pois un mapa establecido e un calendario establecido de corte de rúas dende as 3 de hoxe, ata madrugada do luns, queda pechado o tráfico a Rúa Pintor Colmeiro, porque aí se van a instalar os postos e as atraccións onde se celebrarán as verbenas. O corte deste tramo adiántase precisamente para a realización desas inspeccións técnicas das atraccións do que falábamos esta mesma mañén, este mediodía, coa tenente de alcaldesa da localidade. Quédense con que se pecha, por lo tanto, a partir das 3 desta mesma tarde a María Colmeiro. E o Concello de Lalín vai a celebrar a 31ª edición da Romaría Interxeracional o próximo 3 de agosto domingo. O anunciou a concelleira de Política Social Carme Canda como lugar, pues, se voltará a Carballeira de Barcia. A partir do mediodía continuará pois toda a actividade ata ben entrada tardiña. Será unha xornada de encontro, de convivencia, e para poder asistir ao xantar, que será de empanada, pulpo con patacas, carne ao caldeiro, sobremesa, café e bebidas, pois como sempre hai que retirar as entradas. Na recepción do Concello de Lalín están a disposición do público ata o día 30 deste mes de xullo, en horario de 9 da mañén a 1. O prezo é de 20€. Para adulto maior de 60 anos e os menores de 12 anos pois poderán acceder totalmente de balde. A Romaría comezará cunha misa o mediodía na Carballeira de Barcia. Bueno, pois con esta romería, que lle falta aínda un chisquiño para a súa celebración, pero que xa está aberto o prazo para retirada de entradas, marchamos. Bueno, como sempre, xa saben que a actualidade continúa, obviamente, que estamos pendentes de todo o que vaya pasando, sucedendo, para contárselo na xornada de mañén. Que, atención, mañén parece que os mercurios van a subir un montón, que estaremos en torno aos 34 graus e seguramente que se activan algúns avisos. Grazas por acompañarnos, feliz día a todos, ata mañén. Radio Voz.